pokud vás bolí hlava po takovémhle spánku, tak vám nepomůžou žádný prášky, je to jasný. Jo? Tady si musíte pořídit jiný polštář. No. Tak prosím, abyste si nemysleli, že k vám mluví naprostý amatér, který nemá s léčbou migrény společného, tak se mohu pochlubit tím, že moje žena migrénou netrpí. Samozřejmě je to moje zásluha, protože neděkujte mi. Je to zásluha, protože ji pravidelně léčím. Teď jenom se vzala psychologa, tak to má zdarma dokonce, nemusí platit. No a právě jsem vymyslel asi dvě techniky na léčbu migrén. Dneska vám ukážu tři. Ta třetí je od mého kolegy z Mozambiku. Ale na tu si budete muset počkat. Teďka vám ukážu rovnou tu první, abyste věděli, proč moji ženu nebolí, nemá migrénu. Zjistil jsem, že amaty kraslice je nejúčinnější léčba migrén. Dokonce jsem i přišel, jaký neurofyziologický mechanismus to je. To znamená, já vždycky, když žahnu rád na tu trumpetu, tak ta bolest hlavy se změní fyziologicky na zuřivost. No. A poté, co proteče játrama a ledvinama, tak se změní na neškodné metabolity a v podobě močovin a jiných odpadních materiálů se plynule dostává z těla. Takže takhle je to jednoduchý a protože jste na této konferenci, tak já jsem se rozhodl, že tuhletu svoji trumpetu věnuju té z vás, která mě potěší, to znamená v praxi. Takže mi 52, zase nesmíte to přehánět. Tak. No, já jsem totiž o 10 hodin nejet, tak bych rád zakousnul nějakou právě upečenou buchtu. Nemáte někdo upečenou buchtu? No, vidíte, jedna tu je. Tak já vyměním tu trumpetu. Jo, děkuju. Tak. Tak, blahopřeji k vítězství.
Děkuji.
Tak, děkuji.
Ještě teplá, pozor, se to nezapaří.
Jo, děkuji. Tak já si nedám, když už jsme v tom. Chápejte, o 10, co o 10, o 9 jsem nejet. Tak já to ocením, jo. Oni dneska v těch vlacích nic nedávají. Dobrý kauf.
Čím budete lečit ženu? No, ještě pozor.
Ne, mám ještě ty dvě techniky, tak vyskončím ještě některou z nich. Tak. To byla první léčebná technika. Funguje spolehlivě, jak říká moje žena, netrpí migrénama. Tak, jak na vás působí tady ten obrázek?
Depresivně.
depresivně.
Historicky.
Ano, přesně tak, je to historický obrázek. Všimněte si, že to je z dob, kdy ještě se nejezdily auta na benzín. Vidíte, tamhle ona veze, asi, já nevím, jestli tam má dítě nebo ne. Každopádně všimněte si, tato holka si našla čas na relaxaci a na sklidnění. Jo? Všimněte si, že se sklidnila mezi mrtvými. Já nevím, jestli se to zaregistrovali tady, tohle, to víte, co to je? To jsou umrlčí prkna. Na tyhle prkna, to je ze Šumavy, jo? To jsou umrlčí prkna ze Šumavy od nás, já jsem z Jižních Čech. Tak na tyhle, když někdo umřel, tak ho takhle položili na tohleto prkno. On tam ležel pár dní a pak ho dali do hrobu. Všimněte si, že ta holka klečí, to znamená, je naprosto dokonalé relaxační poloze. K tomu si ještě řekneme pár slov. Relaxační techniky jsou v pořádku tehdy, když máme rovnou páteř a když se nám nekříží končetiny. To znamená, těch poloh může být celá řada, od stoje přes polokle, k tomu se ještě dostaneme. Ale každopádně, co je tady nejdůležitější, že ta holka si našla čas na klid a usebrání. Stejně tak ona se zastavila na kus řeči se smrtvými z vlastní rodiny, že jo? To znamená, ona nemá nějaký divoký strach ze smrti a našla si ty 3 minuty. Já nejsem schopen přesvědčit své klienty, že si mají najít během dne co 3 hodiny pár minut na relaxaci. To je prostě problém. Tady vidíte, jak to bylo dřív vymyšlené, bylo klekání 3x denně, to fungovalo jednak jako časomíra, zvonilo se v 6, ve 12 a zase večer v 6 a přitom se modlili nějaký modlitby. Pak začínalo jídlo modlitbou, to znamená sklidnění. Tam byl break, to znamená, že ty lidi se zastavili a přerušili práci. Mně se třeba lidi ptají, pane doktore, je třeba, aby člověk jedl jedno teplé jídlo denně? A já říkám, není třeba. Důležitý je, aby se několikrát za den, ne jednou denně, ten člověk jakoby zresetoval a začínal tu následující etapu dne z naprostého klidu. A to jídlo, to teplé jídlo, tomu jenom napomáhá tomuhle cíli. To znamená, ten člověk se opravdu sklidní při tom jídle. To znamená, že ten break od toho, od té práce, relax, takový to usebrání a pak jídlo, umožňuje člověku poměrně rychle se dostat do klidového stavu, do odpočinkového stavu, kdy naskakuje trávení. Tomu si ještě řekneme potom. No a pak ještě zvoní vám umíráček a to zase opět, ty lidi se zastavili a udělali krátkou životní bilanci. Tak, já co tady chci říct tady tím, že je jedno, jestli jste ateisti, věřící nebo sandokani, to je mi celku jedno. Důležitý je, že každý člověk si musí najít čas na relaxaci a na sklidnění. Bez ohledu na vyznání či ideologii, kterou zastáváte. Já tady chci ukázat to, že v minulosti byla relaxace zakotvená do životního stylu a lidi se za to nestyděli. Zatímco dneska ve firmách je důraz na neustálej a kontinuální výkon, který potom nám psychologům vydělává peníze. Jo, protože ty lidi jsou neustále přetíženi. Takže tady je to výhoda, že tenkrát to tam měli zabudovaný, byl bych rád, kdyby se to v nějaké formě znova vrátilo. Migrény patří mezi poruchy z přebuzení, to znamená z příliš vysoké aktivace. Dodson Jerkesův zákon, funguje ta bambule, jo? Docent Jerkesův zákon popisuje, že člověk podává nejlepší výkon, pokud je ve středním stresu. Pokud je v příliš malém stresu, tak trpí různou prokrastinací, nechutí, leností a je nepoužitelný, jenže úplně stejně je nepoužitelný, pokud je přebuzený. Na tyhle ty techniky funguje vždycky spolehlivě karabáč. Jo? Neboli nějaké aktivační techniky jsou vždycky jako snaží využít, než mít techniky právě na tuto extrémní přebuzení. A do těchto extrémních přebuzení patří samozřejmě migréna, o který si dneska budeme povídat, pak tam to spouští epilepsie, pokud tomu má člověk sklon. Co mě překvapilo, za poslední 14 dnů jsem měl dva kluky, 17 a 19 let, oba dva mají návaly panických atak během dne třeba 7, 8 takovýchhle atak a jeden z nich spáchal sebevraždu, proto se taky ke mně dostal. Jo? Takže panické ataky. Pak nám to spouští autoimunitní poruchy, jako je roztroušená skleroza a podobně, prokrastinace a vyhoření. Prosím vás, na všechno se dělají školení, snad akorát na tu epilepsii ne. Jo? To znamená, je to prostě souvislý problém, který máme pořád dokola, protože ty lidi kvůli těmhle těm problémům, ať jsou to migrény, nebo panické ataky, prostě mají i invalidní důchody. K tomu se taky časem dostane. Tady máme chyby z přebuzení. Já jsem párkrát v životě, není to moje parketa, nedělám to často, ale párkrát jsem měl možnost konzultovat vrcholové sportovce. Bylo to vždycky to samé. Oni uměli to svoje sportovní řemeslo naprosto dokonale, ale tekly jim nervy. Tady to vidíte na tom vtipu. Snoopy může vyrovnat rekord Babe Ruta, ale já jsem myslel, že to bude Hank Aaron. No a on říká, no ale Snoopy udělal víc bodů. Snoopy mu chybí jeden bod. Jestli bude v pohodě, tak ten rekord vyrovná. V pohodě, jak můžu být v pohodě? Je to jasný, jo. Jeden bod do vítězství, takže ten člověk je vynervovaný, protože jeden bod rozhodne o všem. To je ten efekt, který mu se říká prkno přes propast. Když vám dám na zem takovýhle prkno a řeknu, projděte se po něm, tak se takhle projdete, jo, dopředu, dozadu, naprosto klidně, bez problému, aniž byste z toho prkna spadli. Pokud vám ho dám takhle nad propast, tak budete rádi, že ho takhle přeplazíte. Jo? Tohleto jsou právě tyhle ty poruchy z přebuzení. Ten člověk, když je na tom prkně, jak se dostává do tohoto stavu a dělá chyby z přebuzení. Ne z toho, že by se málo snažil. To znamená všechny takové ty doporučení na trému, dej jim to, ukaž jim to, že jsi dobrý, máš na to a teďka takhle hecujou toho člověka. Tak všechny tady ty techniky toho člověka ještě víc rozpumprlíkujou. A já ho nepotřebuji rozpumprlíkovat, já ho potřebuji sklidnit. Jo? To znamená, když vzali třeba jednoho kluka, ten taky ke mně chodil, závodník s autama, přišel za ně vedoucí stáje a říká mu, hele, do teďka si jezdil na šrotu, je ti to jasný? Ta naše stáj ti dala příležitost jezdit na autu, který je skutečný auto, to je závodní auto, to stojí 3 miliony. Si to uvědom, s čím řídíš. No, tak za 2 kilometry jsi tím narval do stromu. Jo? No a tenhle, že jo, vedoucí tý stáje, místo toho, aby mu řekl, hele, já vím, že jsi dobrý, nejeď jako blázen, ale je snad tak, jak to umíš. Ukázal jsi mi, že to umíš. Tak on místo toho mu řekl, tak zdá se, že si nevážíš toho, co do tebe naše stáje investovala. No a rozbil ho za 3 kilometry, že jo. Jo? To znamená, tady prostě je problém, že ty lidi mají pocit, že to je, že je rozbitý auto, že za to může nízká aktivace. No opak je pravdou, ten kluk byl úplně vystresovaný, tak to se třepá. To znamená, že potom ty sportovní psychologové hodně zdůrazňují právě to sklidnění. Tak. Migréna je reakce na přebuzený organismus a probíhá ve 4 fázích. Ty 4 fáze byste měli všichni, každý z vás, nebo každá z vás by měla mít napsáno ke každé té fázi, jaké svoje příznaky v té dané fázi má. Jsou to 4 fáze. Prodrom, přibližně den, aura, přibližně do hodiny, když přijde záchvat, tady nemusí přijít, může to skončit tady nebo tady, ale pokud přijde záchvat, tak tady bolí bolest hlavy, ta trvá až 3-4 dny a potom přichází po záchvatovité tumpachové období. Co je hrozně důležité, a řeknu vám ten vtip té detektivky předem, psychologie dokáže pomoct od migréně, pokud začnete s psychologickými technikami tady v prodromu, po případě v auře. Pokud to necháte přijet sem, tak vás čeká jízda na splašený krávě. Jo? To si to užijete a tady já jako psycholog už jenom posílám písničky a kondolence. Jo? Jo? To jste už slyšeli konec konců, tak jo. Potom po té migréně samozřejmě už člověk jenom leží tumpachovitej, neschopný ničeho, takže tohle to už je taky pro psychologii nic není, tady ta poslední období. Tohle taky ne, ale tady vám může psychologie trochu pomoct. Tak, prodrom. Prodrom se vyznačuje tím, že je málo příznaků, ty příznaky jsou nespecifické, jedním slovem, necítíte se ve své kůži. Ale to, každý to má jinak, jo? To se musí každý napsat, jak vypadá, jak vypadají ty to období bez příznaků, že nejste ve své kůži. Aura se objeví první migrenózní příznaky, ale bez masivní bolesti hlavy. To znamená, je to jenom mírná bolest hlava, která se tam objevuje. A takovou to vám nemusím představovat, dusavá, pulzující bolest, jednostranná nebo oboustranná. A potom přichází po záchvatovité reziduální období, to jsme říkali, tumpachová hlava. Tady píšou v knížkách, že to má tu prodromální fázi, má 60% nemocných. Moje zkušenost je, že to měli všichni mý klienti s migrénou, akorát nevěděli, že to je prodrom. To znamená, neuměli to sledovat. To znamená, když se to období blíží, oni to nejsou schopni zaregistrovat. To znamená, když se to podrobně rozebere, tak většinou to má každý. Ale musíte být fakt citliví. Změny nálad. Jo, zjistíte, že se vám vymění nálada 2x za hodinu. Menší nebo větší citlivost na zemní podněty, podrážděnost, žravost, jo, různého zívání třeba. Jo? Spousta lidí si opakovaného zívání vůbec nevšimne. Jo? To musíte být opravdu pečliví pozorovatelé. Exprese, to znamená špatně se vám mluví, motorický neklid, děsivé sny, průje, močení, stuhlej krk a podobně. Prostě každý to má trošku jinak, já potřebuji, abyste to znali, jak to máte přesně vy. Přesně řečeno, když ke mně přijde člověk na konzultaci, stejně to s ním musím udělat. Jo? Probrat si jeho prodrom. Tady máte migrenózní auru, všimněte si, tady není žádná velká bolest hlavy. Někdo má příznaky, tomuhle říkají cimbuří, takovýhle cikcak, jo, takovýhle poruchy vidění, to jsou skotomy. Co se týče příznaků, je husí kůže, třes, těžká mluva, píchává světlo do očí, přechodná afázie, nejste schopni se vymáčknout, závratě, bledost, popřípadě ztráta svalového tónu v ruce, to znamená, jako cítíte jednu ruku hrozně slabou, jo? Nemůžete ji třeba zmáčknout, jako kdyby byla rozvařená. Tohle to je aura. Jak jsem říkal, pokud v téhle auře začnete s psychologickými technikami, tak na tohle to poměrně to pomáhá. Jo? Ale pokud to necháte přijít do ataku, tak říkám, to posílám jenom kondolence a písničky. Začíná dusat hlava, napřed jednostranně, potom se to rozšíří většinou na celou hlavu. Člověk zčervená, je bledý, potí se, zmatený. podrážděný, až nepřátelský, nemůže poslouchat zvuky, ani se na ně dívat, protože to všechno píchá do hlavy jako jehly, mluví opatrně, hlubokým hlasem, no a samozřejmě řada lidí má to obligátní zvracení. Jo? Takže do tohohle, jakmile se dostanete do toho ataku, tak se nedá dělat nic, jo? Tak, my si musíme vysvětlit, co se děje v mozku při migréně. Já vám to ukážu na stepním požáru. Stepní požár vypadá přibližně takhle. Tady máte obilné pole, které začalo hořet. No a tady vidíte, jak ten traktor ho objíždí. Takže ten oheň, tady to vidíte jasně, jo? Ty plameny, tady už je vypálený pole, tady hoří fronta toho požáru a tady to obilí ještě neschořelý. Ano, to bude hořet tak dlouho, dokud to nenarazí na tohleto oraniště, to už nepřekročí. Ale každopádně do toho oraniště, jo, až do konce toho pole to vždycky dohoří. Takhle funguje stepní požár. Má spálenou oblast, má hořící frontu a ještě nespálené klasy obilné. Úplně stejně funguje migréna. Tady jsou vypálené buňky nebo strhané, unavené. Tady je ta fronta, kterou pozorujete někdy i v hlavě, co se dá pozorovat introspekcí. A tady jsou ty buňky, které jsou ještě nepostižené migrénou. No, tady to vidíte, to jsou škody za milion korun, jo, takovejhle požár. Konec konců ta migréna taky. Ale každopádně tady je třeba vidět hlavně tu frontu, jak to funguje, jak se to dá zastavit. Podobně, slyšeli jste někdy o cínovém moru? Představte si, že máte cínové nádobí a najednou to cínové nádobí se vám takhle rozpadne na kousíčky a opět tady vidíte frontu. Tady je zdravý cín, tady je ten transformovaný cín a tady je fronta, podle které to běží. Jo? Akorát si místo toho cínu dejte nervové buňky, tady máte strhané buňky, tady máte zdravé buňky a tady je fronta, po které běží ta migréna. No? To je ten záchvat, takový hořící záchvat, kde jedna buňka strhává druhou buňku. Když jste měli cínový nádobí, tak se vám takhle rozpadlo na prach. No? To byl problém třeba cínového nádobí v minulosti. Pro srovnání si ukážeme epilepsii. Epilepsie nemá frontu. Ta se mnohem víc podobá spartakiádním sportovcům, kdy všichni ty cvičenci dělají stejný úkon. A při epilepsii taky všechny buňky dělají všechny úkony stejně. Jo, takže když to v hlavě takhle pulzuje, tak člověk dostane epileptický záchvat. Pokud to tam jede po frontě, kde se vypaluje postupně celá nějaká oblast mozku, tak je to migréna. Jo? Proto taky ta migréna je mnohem méně devastující, protože to je vždycky jenom jedna řada neuronů. Není to celá hlava, jo? Která začíná pulzovat. Jo? Jo? Tady jedou všichni stejně, to znamená, ty buňky se naráz všechny strhají a ten člověk se, jo, úplně zhroutí a vidí, a jde to rychle. To je prásk, prásk. Jo? Ta epilepsie je hrozně rychlá. Tady je, to znamená, že fronta, migréna, cvičenci je epilepsie. Proto se taky migréna liší od epilepsie v EEG. U migrény je EEG málo zřetelné. Český autoři říkají, že vůbec není detekovatelná pomocí EEG. Zahraniční zdroje říkají, že tam něco jsou schopní naměřit. Ale každopádně měří se to špatně. U epilepsie se to měří krásně. Tady to máte názorně ukázané. Když se tady na mě teďka koukáte, tak vám hlava, jo, tak vám doktoři naměří tam tu horní řádku při otevřených očích. Když zavřete oči, hlava vám začne pulzovat v alfa rytmu, to znamená 14 Hz za sekundu, 14 jako jokmitů. No ale když prostě přijdou cvičenci, tak to vypadá takhle. No, to vidíte, tak nahoru. No, tak samozřejmě to se měří krásně. No, to je taková pecka, že mají dost. No. Jo, takže prosím vás, tohle je třeba si uvědomit, jak se to liší, proto taky na migrénu máme techniky, na epilepsii máme více méně jenom prášky. Jo, a preventivně držet to v klidu, ale žádný velký jako techniky na epilepsii není, tam jsou doporučení, nedostaňte to, jo? Což u migrény je taky jako, tak trochu, ale tady to není. Tak. Podle toho, jaké pole hoří, jo, tak podle toho tu migrénu můžeme lépe nebo hůře pozorovat. Nejlépe ji pozorujeme, pokud nám postihne zrakový oblasti. Zrakový oblasti jsou tady vzadu, to znamená, když se koukáte na mě, tak prostě ten signál proběhne, tady se překříží, tady se roztáhne a tady se to promítne dozadu. Jo, protože se to promítá dozadu, tak vlastně na té cestě si může každá část mozku vytáhnout, co potřebuje, co se jí hodí, a tady vlastně probíhá ten požár toho stepního nebo té stepy nebo toho obilného pole, kde se to vypaluje. Tady to není step ani obilné pole, tady je to zkrátka zorné pole, když jsme to řekli. No a když je to zorné pole, tak my to můžeme hezky pozorovat. Já to tady ukážu na tomhle videu. Tady vidíte názorně, jak to jede v minutách, že to je poměrně, jo, ve srovnání s epileptickým záchvatem je to hrozně pomalý. A tady vlastně to, co jste viděli na tom stepním požáru, tak tady vidíte na této animaci. Jo. Takže vlastně ten postup je takovej, jak si to dokážeme představit právě na tom stepním požáru. Tak. Tady máme ukázku chlapíka, teda toho člověka nevidíme, ale když se díváte a máte skotomu, nebo skotom, tak tady máte vypálený buňky, tady máte ten hořící, tu hořící frontu, tady se ty buňky jako zapalují jedna druhé a tohle to se takhle zvětšuje, až to pokryje celou oblast. Vyzkoušejte si, jestli to máte skotomy. Jakmile se objeví první zubatý bod tady někde, musí ten skotom víceméně proběhnout celou hlavu. Neexistuje technika, která by skotom zastavila. Ukážeme si to tady na... v tomhle videu. Tady vidíte, jak v tomhletom rohu, tady dole, vidíte to, se rozjíždí taková zubatá čára a takový políčko a tady se vlastně, tady vznikl ten požár zorného pole. Tady odsaď se to začíná rozšiřovat, jakmile se to pole jednou zapálí, tak to bude hořet tak dlouho, až to vypálí celé zorné pole. Jo? To znamená, tady vidíte, jak u toho stepního požáru, vidíte jak ty hořící plameny, tak vidíte ty nespálené buňky, tak vidíte i ty vypálené buňky. Tohle to trvá, jak to tam bylo ukázáno, nějakých těch 20 minut, takhle to musí proběhnout celé zorné pole a nedá se to zastavit. Jo? Musí to proběhnout celým tím zorným polem, to znamená to. Tak a teďka psychologický fígl. Říkám, nejde to zastavit, nejde to potlačit, jde to zmírnit. Je to jako u toho obilného pole, když nechci, aby mi to zachvátilo celý svět, tak musím zalévat a musím se snažit, abych to udržel na malém okrsku. Když to zůstane na malém okrsku, zůstane jenom při skotomu a nezachvátí to celou hlavu. Ten migrenózní záchvat znamená, že se vám požár rozšířil nejenom ze zorného pole, ale on se to rozšířil do celé hlavy. Prostě úplně všude. Proto se to nedá vydržet, protože už prostě se vypálí, co se vypálit dá. To znamená, cílem je jako s tím traktorem udržet ten požár co nejmenší intenzitě. Když se udržíte co nejvíc relaxované, tak se vám to nerozšíří na celou palici. Jo? Tohle to je fígl, o který usilujeme. Problém je to, že tohle je to poslední, co mají lidi tendenci dělat. Když se jim rozjíždí migréna, snaží se to ignorovat, vydržet, rozchodit. Takže to je, jako kdyby to rozfoukali. Jo? To znamená, oni dělají pravý opak toho, co je k doporučení, co by se mělo doporučit. Tak. Existují různé skotomy. Rozdělí se, jak to mají doktoři ve zvyku, na pozitivní, když tam něco přebývá. Jo, tady to políčko vypálené tam být nemělo, anebo tam něco chybí, to znamená, díváte se na člověka a nevidíte mu obličej. Jo, to znamená, vidíte tam mlhu, šedo. Jo? To znamená, tyhle ty skotomy jsou nejrůznějšího druhu, každý má většinou svoje oblíbené, takže někdo má takovýhle roztrhaný kousíčky obrázků, někdo má tady tu zubatou čáru vypálenou, někdo má tady vypadnutí poloviny zorného pole. Jo, to znamená, když tady odsaď přijíždí auto, tak ho nevidíte. Hemi neglect se tomu říká. Ignorujete auto, to znamená, že prostě se na něj díváte, ale nereagujete na něj. Jo, to znamená, tady vám chybí prostě půlka zorného pole. A nebo, jak jsem říkal, nevidíte obličej. Nebo nevidíte půlku obličeje člověka, na kterého se díváte. Tady ten druh migrén je krásný, protože jsou dobře vidět. A právě na nich si můžeme ukázat, jak to celé funguje. Problém je, když se nám to dostane do jiných oblastí mozku, kde tady ten průběh nemůžeme pozorovat. Jo? Tady máte obrázky z jaké knížky, poznáte to? Přesně tak, Alenka v říši divů, a taky se to tak jmenuje, říká se tomu syndrom Alenky v říši divů, a právě tady ten syndrom je příznakem toho, že Lewis Carroll, kromě teda pedofilie, trpěl i těžkými migrénami. Jo? Člověk si říká, jak měl bohatou fantazii. On neměl bohatou fantazii, on měl bohaté migrény. Tak. Co se stalo u něho? Prosím vás, tuhletu flašku. Vemte si takhle, já si tady přejdu k tomuhle mikrofonu. Prosím vás, vemte si takhle malíček, nebo ukazováček, a zkuste si, kolik prstů potřebujete, abyste mi tu flašku zakryli. Jeden prst, dva prsty. Ne, takhle, na vejšku. Jo? Vy potřebujete kolik vepředu? Dva prsty. A vzadu? Jeden. Malíček stačí, že jo? To znamená, každá z vás vidí tu flašku pod jiným úhlem. Ukažte mi, jak je ta flaška velká. Ne, jako reálná. Kdybyste ji drželi v ruce. Jo? Všimněte si, všichni, ano, přesně tak. Všichni víte, jak je ta flaška velká, všichni ukazujete stejnou velikost, protože vaše hlava jí přepočítala. V první řadě jí malinko nadzvedla a zadní řada si jí zvedla hodně. To znamená, já si ji samozřejmě nezakryju ani jednou rukou. Jo? Ale naše hlava přepočítává zdánlivé velikosti na reálné. To znamená, dělá korekci, přepočítá to. V okamžiku, kdy vám jede migréna přes tuto oblast, která je odpovědná za korekci velikostí, tak se díváte na věc a máte pocit, že ta věc vám před očima morfuje, že se vám najednou zvětší, zmenší, natáhne, zmenší. Takže díváte se na králíka a najednou máte pocit, že ten králík je takhle malinký, anebo se vám vyroste, on je hrozně velikánský. A najednou to udělá dvakrát za pět minut. To je právě to, že tenhle ten požár, migrén, jak jsme si to ukazovali, jede přes oblast, která dopočítává tady ty relativní a absolutní velikosti. Tady vidíte poruchu stejného systému na nejstarším zrakovém klamu, který přizvukujte mi ty počítače, teda ty mikrofony. Tady vidíte ještět, a vedle něho vám připadá, že tady to měsíc, nebo co to je, slunce možná, měsíc, že je neuvěřitelně velikánský. Ovšem, kdybyste tam stáli na tom kopci, tak zjistíte, že si ten měsíček zakryjete malíčkem, stejně jako když je úplně nad váma. No tak on tam nikdy není absolutně nad váma, ale i když je vysoko na obloze, jo, tak se dá vždycky zakryt stejným malíčkem. Přesto na tom obzoru vám připadá velikánský, protože si říkáte, on má velikost jednoho ještědu a jeden ještěd je pořádně velikánský. Jo? Takže vlastně tady ta porucha funguje i přirozeně jako oční klam, no ale u té migrény, když vám to jde právě přes tuto oblast, tak uvidíte takovéhle neuvěřitelné nafukování a zmačkávání toho ještědu. Tady vidíte to samý, stejný efekt. Tady ten měsíc vám připadá menší nebo větší, než je ten nahoře? Menší. No. Přitom jsou stejný, že jo, to víte, ne? Kontrol C, kontrol V, to umí každý, jo? Takže vlastně stejný měsíček vypadá jinak podle toho, kam ho položíte, protože tím ošálíte tady ten stroj, který přepočítává velikosti předmětů. Tak. Takže tohleto je jeden druh migrény, který někdo zná, někdo nezná právě podle, kdo to zažil. Jo? To znamená, je tady někdo, kdo to zažil, tady ten druh migrény? 1, 2, 3, 4, jo? Takže výborně, jo? Nemluvím o nějakým neznámým jevu. Další druh migrény, si na ně můžeme ukázat rozdílnost, jak uvažují doktoři a jak uvažují psychologové. Tomu se říká víkendová migréna a německy se tomu říká rebound effect, anglicky rebound effect, Rückprall německy, česky se tomu říká efekt zpětného rázu a nebo ještě psychologové používají termín odbřemenění. Jo, průšvih, který vzniká tím, že z člověka sejmu břemeno. Dělal jsem školení, tuším, že to bylo v Pardubicích nebo v Hradci, teďka už nevím. Byla to třídenní školení a mimo jiné samozřejmě, protože to byla psychohygiena, tak se tam probíraly migrény. No a nějak se tam ozvala paní, že prej trpí víkendovou migrénou. Víkendová migréna spočívá v tom, že člověk v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek, co chodí do práce, je šťastný a zcela bez migrén. Pak přijde sobota, s ním to flákne, všechny krásné volné dny si proleží s bolestí hlavy a v pondělí, když jde do práce, tak je zcela fit a nic ho nebolí. No. Takže tady ta paní tohleto měla mnoho let a prosím vás, když máte takhle migrénu, bolí vás v sobotu prášek, kdy jdete k doktorovi? Ne, v pátek. Protože už to znáte, jdete v pátek za doktorem a říkáte, pane doktore, sobota, já potřebuji prášky, dejte mi něco, ať to nějak přežiju tu sobotu. No a doktor, protože je hasič, tak vezme, jo, prášky a dávám prášky, aby se to zmírnilo. To znamená, s léčbou migrény se začíná v pátek. No? No jo, jenže ta migréna je reakce na odbřemenění. To znamená, že od pondělí do pátku je ta paní ve stresu. Jakmile se vypne stres, tak ta hlava reaguje na to odbřemenění tím, že začne bolet. To znamená, ten problém není v tom, že v sobotu není stres, ale problém je v tom, že ten stres byl od pondělí do pátku. To znamená, psycholog začíná s léčbou sobotní migrény, kdy? V pondělí. A to je ten fígl. To znamená, že když mi přijde paní v pátek, tak jí dávám křížek na čeličko. Jo? Je to jasný. Jo? Říkám paní, jdete sice dobře, ale ve špatný den. Přijďte v pondělí, až si užijete. Jo? Jo? To znamená, že tady já musím začít s tou paní v pondělí. A já začnu s ní tím, že ji učím relaxační techniku, kterou doufám si tady taky probereme, a říkám, budete to dělat po 3 hodinách. Ráno 7 se probudíte, uděláte to poprvé, pak v 10 hodin, ve 13, 16, 19 a ještě ve 22 hodin před spaním. Klasická odpověď je, pane doktore, kde mám na to vzít čas? Jo? No, co jí na to mám říct, že jo? Jo? Vemte si to z času, který ušetříte od pátku do soboty, že jo? No. Na to se nedá nic jiného říct, ale to je to, co jsem tam říkal na začátku. Ty dřívější generace si na to našly čas, protože to dělali pro Hospodina. Dnešní generace to dělat nechce ani pro sebe, natož pro Hospodina. Jo? Musí to začít dělat dřív, než je ta hlava začne bolet. No, tak to probíhá tady podle té zelené čáry, to znamená, když od pondělí do pátku udržujeme hlavu v klidu, pak tady taky dojde k propadu stresu, ale ten stres je tak malinký, že nám nespustí migrénu. A tady dostáváme to základní doporučení. Nejlepší způsob, jak se zbavit migrény, je nedostat migrénu. No, takhle je to jednoduchý. Jo? Ale musíte začít o 5 dnů dřív, než jak byste normálně začali. Jo? To znamená prevence, prevence a zase prevence. Jo? Takže tohle to je víkendová migréna. Tady, když jsem tu paní to naučil, tak potom mi za 14 dní volala ta místní personalistka a říkala, že mi paní zkazuje nebo děkuje, že poprvé za 15 let o víkendu neměla migrénu. Tak jsem chodil a jsem se cítil jak Ježíš Kristus, jo? No, protože jako prostě jsem sejmul z chromého hrb, jo? Jo? Prosím vás, takhle u některých lidí, já neříkám, že to bude fungovat u každého, u některých ano. Přestávku ne, oni ještě vydrží. No já udělám ten úvod teoretický a pak je pustím na chvilku. Tak. Občas se objevují velice kuriozní popisy, které jako odpovídají taky migrénoznímu průběhu, a to jsou třeba takováhle emoční migréna, kdy paní popisuje, jak jí prolítávají tělem různé fyzické, mentální a éterické pocity. Ten proces má charakter toho skotomu, to znamená, jak se to rozjede, nedá se to zastavit, musí to projet do úplného vyhoření. Záleží to je, ale tady je zajímavý, že na rozdíl od jiných migrén je to příjemné, leč na konci je ta tumpachová hlava. Jo? Takže i takovýhle kuriozní popisy najdete. To, že to je migréna, poznáte, že to reaguje na relaxační techniky. Jo, to je diagnoza ex vivantibus, se tomu říká. Tak já jsem slíbil, že dám druhou léčebnou techniku, kterou vynalez můj kolega v Mozambiku, a pak si dáme přestávku. Musíte uznat, že moje léčba trumpetou je úplně... Dobrá, takže dáme krátkou přestávku a pak se koukneme na tu techniku na zvládání migrénu.